Srdačan pozdrav poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 29. novembra. U vijestima dana bilježimo. Haški sud oslobodio Haradinaja i dvojicu zapovjednika OVK. Haradinaj spreman biti premijer svih građana Kosova. Srbija će, ako želi nastaviti s eurointegracijama, morati ispuniti neke bolne uslove, poručio šef austrijske diplomatije u Beogradu. Izraelski sud odobrio izručenje bosansko-hercegovačkog državljanina optuženog za ubistvo Bošnjaka u Srebrenici. Blizu 40 mrtvih u seriji bombaških napada u Iraku. Generalna skupština Ujedinjenih nacija večeras glasao zahtjevu Palestine za statusom države nečlanice. A u emisiji koja je pred vama poslušajte reakciju u Prištini Beogradu na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, a analiziramo kako se i zašto raspada vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prije najavljeno pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški sud oslobodio je zapovjednike oslobodilačke vojske Kosova za udruženi zločinački poduhvat u ponovljenom postupku protiv Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimija.
Tužiteljstvo nije izvelo nikakve vjerodostojne dokaze da bi Ramuš Haradinaj znao za bilo kakva kaznena djela u Jablanici. Pročitao je prvostupensku presudu predsjedavajući sudac Bakone Justice Moloto, odbacujući svih 6 točaka optužnice u kojima se spominju žrtve ubijanja i premlaćivanja, riječima sudskog prevoditelja.
Nema dokaza koji bi naveli na zaključak, a kamoli dokazali van razumne sumnje, da je Ramuš Haradinaj podsticao ili naredio vojnicima OVK da počine ta dela, niti da je pomagao i podržavao to krivično delo.
Slučaj se ticao zločina na području Dukađina na zapadnom Kosovu 98. godine, kada je tom zonom upravljao bivši premijer Kosova Haradinaj kao zapovjednik OVK. Dvojica drugooptuženih također su oslobođeni. Smrknuta i zabrinuta lica članova tima Haškog tužiteljstva dovoljno su govorila o njihovoj reakciji, a hoće li se na nju žaliti, ubrzo će se doznati. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Haradina je u popodnevnim satima stigao iz Haga u Prištinu, a prethodno je preko svog odvjetnika najavio povratak u politiku i na premijersku dužnost. Opširnije u temi dana nakon pregleda vijesti. Potpredsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić rekao je danas u Beogradu da će on predstavljati Srbiju na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a 5. decembra, na kojem će predsjednik suda i glavni haški tužilac podnijeti izvještaj o radu Međunarodnog suda za ratne zločine. Srbija će imati što reći i to pred očima cijelog svijeta, rekao je Vučić. Ministar vanjskih poslova Austrije Michael Spindalegger izjavio je da je Srbiji mjesto u Europi i da će Austrija podržati u decembru, ali da zato mora ispuniti uvjete koji su nekada i prilično bolni.
Očekujemo da se odnosi Beograda i Prištine normalizuju u onim tačkama o kojima se govorilo pre nego što je Srbija dobila status kandidata.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija bez primjene sporazuma o integriranom upravljanju prelazima sa Kosovom ne može nastaviti evropske integracije.
Onome što je već dogovoreno, to Srbija ima samo dve mogućnosti. Ili da to sprovede, ili da kaže mi to nećemo da sprovodimo, ali da budemo svi svjesni da to znači da na ovu temu evropske integracije više ne razgovaramo. Ali mislim da treba pokušavati tražiti rješenja sve dok time ne ugrozimo naš nacionalni i državni interes.
Kako bi se spriječio odlazak takozvanih lažnih azilanata iz BiH u zemlje Europske unije, u Sarajevu je održan sastanak s predstavnicima nekoliko ambasada, policijskih institucija i članova BiH tima koji prati ostvarivanje bezviznog režima. Bakir Daudbašić, šef promatračkog tima.
Jako sam obradovan vješću koju smo dobili od švedskih kolega, da je broj u Švedskoj rapidno opao, tako da možemo kazati da je ovaj problem kad je u pitanju Švedska definitivno riješen, ali ostaje veliko povećanje koje se dogodilo u Njemačkoj od 630 za vrijeme oktobra mjeseca.
Vrhovni sud Izraela odobrio izručenje bosanskog Srbina optuženog za ubojstvo Bošnjaka u Srebrenici 95. Aleksandar Cvetković u Izraelu živi od 96. i ima izraelsko državljanstvo, a uhapšen je prošle godine. Optužnica Cvetkovića tereti za ubojstva 1200 Bošnjaka nakon što su snage bosanskih Srba zauzele UN-ovu zaštićenu zonu. Više od 70.000 zaposlenih u prosvjeti, znanosti i zdravstvenom sistemu u Hrvatskoj sudjeluje u jednodnevnom štrajku upozorenja zbog vladinih mjera štednje. Ponovno su sindikati zatražili i ostavku ministra prosvjete Željka Jovanovića. Croatia Airlines je danas saopćila da je uzrok jučerašnjeg sletanja aviona u Dubrovačku zračnu luku na letu od Zagreba do Podgorice bio udar groma. Viši sud u Beogradu saopćio je da je obustavio krivični postupak protiv bivšeg funkcionera nogometnog kluba Crvena zvezda Dragana Đajića. Tužilaštvo je Đajića i još trojicu funkcionera teretilo da su nezakonito prisvojili oko 8 milijuna eura od transfera nogometaša. Prethodno ih je pomilovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Blizu 40 ljudi poginulo je u seriji bombaških napada u Iraku. Meta napada bili su uglavnom šiti koji obilježavaju Ašuru, 7 stoljeća smrti unuka proroka Muhameda i imama Huseina. Glavna skupština UN-a danas glasa o rezoluciji kojom se traži da Palestina dobije status države ne članice UN-a. Očekuje se da će rezolucija proći. No Izrael kao i Sjedinjene Američke Države protive se tome, izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Odluka u Ujedinjenim nacijama neće ništa promijeniti na terenu. Ona neće postaknuti stvaranje palestinske države, već će dodatno odložiti. Izraelska ruka je pružena miru, ali palestinska država ne može biti stvorena bez priznanja Izraela i jevrejskog naroda.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Hong Lei.
Legitimno pravo Palestinaca je da imaju državu, a rješenje je dvije države, jedna pored druge. Kina podržava stvaranje nezavisne palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom i na temelju granice iz 1967. godine. Razumemo, poštujemo i podržavamo palestinsku molbu za članicom Ujedinjenih nacija kao države posmatrača.
Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano na sastanku u Beču je istaknuo da je iranski nuklearni program i dalje bez rješenja. Sirijska vlada danas je onemogućila pristup internetu u zemlji. Do prekida internetskih veza došlo je u trenutku kada se vode snažne borbe u Damasku. Argentinac Lionel Messi, Portugalac Cristiano Ronaldo i Španjolac Andres Iniesta kandidati su svjetske nogometne asocijacije za zlatnu loptu. Ime najboljeg nogometaša biće poznato na svečanosti u Cirihu 7. januara. I pri kraju još jednom posjećamo na važnije vijesti dana. Srbija čak želi nastaviti s eurointegracijama morati ispuniti i neke bolne uvjete, poručio šef austrijske diplomacije u Beogradu. Izraelski sud odobrio izručenje Bosni i Hercegovini optuženog za ubojstvo Bošnjaka u Srebrenici. Gotovo 40 mrtvih u seriji bombaških napada u Iraku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Čuli ste već u vijestima. Ramuš Haradinaj stigao je u popodnevnim satima u Prištinu. Njega je na aerodromu dočekala svečana garda bezbjednostnih snaga Kosova, supruga Anita, premijer Kosova Hašim Tači, zamjenik premijera Bedžet Pacoli, ministar pravde Hajradin Kuči te partijske kolege. Visoki zvaničnici Kosova kao i građani pozdravljaju oslobađajuću presudu izrečenu bivšim komandantima OVK. Predsjednica Atifete Jahjaga kaže da je ova odluka još jedan dokaz da je rat bio pravedan i da lideri oslobodilačkog rata nisu krivi za zločine koji su im pripisani. Očekuje se i prvo obraćanje Haradinaja okupljenim građanima u centru Prištine, a mi slušamo izvještaj našeg reportera Amre Zeineli.
Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon oslobađajuće presude u Hagu stigao u Prištinu. Njega je na aerodrom dočekala svečana garda bezbjednosnih snaga Kosova, supruga Anita, premijer Kosova Hašim Tači, zamjenik premijera Bedžet Pacoli, ministar pravde Hajreddin Kući i njegov zamjenik u stranci Bljerim Šalja.
Sot, ja mi zoom će edhe...
Srećan sam što je međunarodna pravda potvrdila da je naš put za slobodu bio čist i pravedan i također nam to omogućava i želim da put pred nama bude dobar i da ćemo zajedno proći kroz sve izazove koji nas očekuju. Obećavam vam da ću raditi sa svima vama kako bi razvili našu zemlju, prevazišli izazove i postigli nove zajedničke pobjede, kazao je Haradinaj prilikom obraćanja medijima.
Nakon 7 dugih godina i 2 duga suđenja, tribunal je učinio pravdu Ramušu Haradinaju i narodu Kosova
kaže se u pisanoj izjavi Haradinejevog advokata Bena Emersona. Emerson je u izjavi preneo Haradinejevu poruku da će on ubrzo nastaviti sa svojom političkom karijerom i voditi vladu koja predstavlja sve građane Kosova, bez obzira koji jezik oni govorili, odakle bili i bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Vreme za pomirenje stoji u njegovoj izjavi. Emerson je i dodaje da će Haradinej uz podršku međunarodne zajednice i pristanak naroda završiti posao koji je otpočeo kao premijer 2004. godine, omogućivši punu državnost nezavisnom Kosovu. Haradinejev advokat je također zatražio od bivše tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte, koja je podigla optužnicu protiv Haradineja, da se izvini Haradineju i narodu Kosova. Gospođo Del Ponte, trebate se izvinuti Ramušu i svim Kosovarima zbog vaših silnih grešaka u presudi ovog slučaja, istako je Emerson. Oslobođenje Ramuša Haradineja, Ljah Brahimija i Idriza Baljaja pozdravili su i kosovski visoki dužnosnici. Putem saopštenja za štampu predsjednica Tifete Jahjaga ocenila je oslobađajuću odluku za Haradineja, Brahimeja i Baljaja, citiram, još jednim dokazom da je naš rat pravedan i da lideri oslobodilačkog rata nisu krivi za zločine koji su im prepisani, završen citat. Odluku Haškog tribunala pozdravio je premijer Kosova Hašim Tači, ocenjujući je pravednom. Ova odluka je najbolji dokaz da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravedan oslobodilački rat i da nije vršila zločine za koje smo se nepravedno optuživali, kaže se u saopštenju. Ovaj produžen proces protiv Ramuša Haradineja, Idriza Balja i Ljaha Ibrahimija bio veoma bolan ne samo za njih i njihove porodice, već i za sve građane Kosova i samu našu državu, navodi se u saopštenju. Haradinejeva alijansa za budućnost Kosova veruje da će povratak Haradineja doneti pozitivna dešavanja u zemlji. Prvi potpredsjednik Bljerim Šalja kazao da je politička scena Kosova osetila odsustvo bivšeg premijera Kosova.
Tim Ramuš Haradinej na Kosovu.
Povratak Ramuša Haradineja na Kosovo će označiti velike promjene u kosovskoj politici, kazuje on. On nije isključio mogućnost ni uključenja opozicione alijanse za budućnost Kosova u vladu Kosova, kako bi se pomogli procesi koji su u interesu zemlje. Mislim da smo jasni da alijansa nema nameru da sedi. Iako ima mogućnosti da se uključi direktno u vladu, to će uraditi, jer mislimo da su zemlji potrebne velike političke promjene. Alijansa za budućnost Kosova ima volju, raspoloženje i spremne da doprinese zemlji što pre moguće. Mi smatramo da bi bilo najbolje da gospodin Ramuš Haradinej bude na čelu vlade, kazuje zamjenik lidera alijanse Bljerim Šalja. A građani Kosova jutros su imali priliku da izricanje presude uživo prati na trgu Majke Tereze. Izricanje oslobađajuće presude popraćeno je aplauzom i vatrometom, a kod velikog broja prisutni bilo je i suza. Ovo je veoma težak osjećaj. Ramuš je bio borac slobode i kao takav nije trebao biti zatvoren. Danas je najlepši dan u posljednjih 100 godina, izuzev dana nezavisnosti, kaže Šajp Jusuf iz Podujeva. Geraldina Čeku ističe da je pravda kosovskim borcima konačno pružena.
Dreci je vonume, pa vonume, kurnu koš dvon.
Zakasnela ili ne, ipak nikada nije kasno. Odluka je na mestu. Ovaj trenutak smo svi doživili veoma uzbuđeno i srećno. Bio je dugo očekivan trenutak i nadam se i verujem da ćemo od sada ići samo napred. Istakla je Čeku. Nemam reći jer sam pod utiskom snažnih emocija, ali ovo je jako dobro. Konačno je pravda izašla na videlo, kaže Sadete Vitija. Doček bivši komandanata OVK na Kosovu biće propraćen državnim protokolom organizaciji vlade Kosova. Očekuje se da će se Haradinej obratiti građanima koji se već okupljaju u centru Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na web stranici Radija Slobodna Evropa možete pogledati video i fotogaleriju slavlja u Prištini povodom oslobađajuće presude članovima OVK. Podsjećamo slobodnaevropa.org. A oslobađajuća presuda za Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljahjema Brahimaja je bila očekivana, ali ona ne znači da nije bilo zločina. U izjavi za Radio Slobodna Evropa to kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona podlači da je sada na kosovskom pravosuđu te međunarodnim sudijama i tužiocima da gone odgovorne za zločine počinjene nad nealbancima. Kada je o zvaničnim komentarima riječ, najburnije reagovao upravo onaj kome je u nadležnosti održavanje saradnje sa Haškim sudom. Riječ je o predsjedniku Nacionalnog savjeta za saradnju s tribunalom Rasimu Ljajiću, koji je konstatovao kako je sasvim sigurno da javnost u Srbiji ima pravo na ljutnju i na bijest. U prilogu Miloša Teodorovića čućemo najprije one koji evociranje pitanja odgovornosti za zločine nesumnjivo najdublje pogađa.
Svaki trag njenih roditelja izgubio se u kosovskom gradiću Istok, koji je bio u zoni u kojoj su delovale snage pod Haradinajevom kontrolom. Ostaci njenog oca identifikovani su 2003. dok o sudbini koja je zadesila njenu majku nije ništa utvrđeno. Nataša Šćepanović danas vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova. Pozvali smo je nakon što je u Hagu saopštena odluka.
Presudom je namet veliki udarac našim porodicama. One su, pa da vam kažem, očajne, obezvređene, ponižene, po ko zna koji put. Žrtve se omalovažavaju, ponavljam, i ova presuda znači da su se naše žrtve, ne samo da su bezvredne, nego imam utisak kao da nisu ni postojale ili da su se same poubijale i tako to u nedogled. Opet nam se rane povređuju po ko zna koji put.
Oslobađajuća presuda za Haradinaja i ostale stigla je samo 2 sedmice nakon što su oslobođeni i hrvatski generali, a što je prvog čoveka u Srbiji za saradnju sa tribunalom, Rasima Ljajića, inspirisalo da zaključi da smo svedoci, citat, daljeg urušavanja kredibiliteta tribunala.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, nego posle ove 2 presude. Taj proces će značajno biti otežan s obzirom da je evidentno da će Hag u javnosti Srbije biti bez ikakve sumnje označen kao politički sud, a ne pravna institucija.
Jedina razlika u odnosu na ranije je u tome što ga sada osporavaju i oni koji su godinama radili na saradnji sa tom međunarodnom institucijom. Nesumnjivo time se otpor javnosti produbljuje. Beograđanin Ljubomir Ćirović.
Pa zar treba nešto reći posle oslobađajuće presude Gotovini i Markaču i posle ovih cirkusa sa Haradinajem i na kraju krajeva kad pogledate počeo od Nasera Orića na ovamo. Znači stvarno ne mogu da verujem da činjenice jedne vrede za srpske optuženike, a druge za sve ostalo.
No nešto blaži od gore citiranog Ljajića bio je premijer Dačić koji odluku opisao kao političku, ali naveo da ona neće uticati na pregovore sa Prištinom, dok je predsednik države Tomislav Nikolić ocenio da presude poput ove otežavaju uspostavljanje mira u regionu.
Ovo je čas kad iz Haškog tribunala treba da izađu svi Srbi, zato što ako Oluja nije bila zločin, ako Haradinaj nije počinio zločin, gde će naći zločin kod političara, komandanata vojski i policije Srba koji se nalaze u Haškom tribunalu?
Govoreći o odnosima u regionu, Nikolić još dodaje.
Ako je neko hteo da nas posvađa, našao je pravi način.
Takođe, stavlja akcenat na regionalna pitanja, ali tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević savjetuje da se očuvaju hladne glave.
Bez saradnje u regionu nema šanse da dođemo do pomirenja i nema šanse da dođemo do pravde za žrtve na taj način što ćemo procesuirati one koji su izvršili ove zločine. Jer neko je kriv za smrt ovih ljudi na Kosovu.
I to niko ne spori. Ostali su čvrsti zaključci suda da su se zločini dogodili, čime se šalje poruka da to treba da procesuiraju nadležne institucije na Kosovu, kaže za naš radio Nataša Kandić. Direktorka Fonda za humanitarno pravo napominje i da Haradinaju nije suđeno po komandnoj odgovornosti, već u ponovljenom postupku za 12 ubistava, 7 mučenja i jedno silovanje. Smatra da se u obzir moraju uzeti greške koje su tokom postupka činili organi Srbije, a vezano za svedoke koji su izveli pred sud.
Tako da su se pred sudom pojavili veliki broj svedoka koji su iz redova državne bezbednosti Srbije, iz redova MUP-a, koje je odbrana Haradinaja vrlo lako diskreditovala. Čak je jedan svedok, Zoran Stijović, je na pitanje sudije na koji način su oni dolazili do podataka, on je na to odgovorio da su to radili ili putem ucene ili putem premlaćivanja.
Nezavisno od onoga što će u budućnosti eventualno biti urađeno na gonjenju odgovornih za zločine počinjene nad nealbancima, daleko bliži je proces u kom će javnost u Srbiji morati da podnese ono što je zahvaljujući skoro potpuno jedinstvenom stavu političke elite doživljeno ne kao sudska odluka, već kao nacionalni poraz.
Pretpostavljam da su to neki dvostruki aršini koji se i do sada su se primenjivali.
Zašto ne verujete sudu kada kaže da nema dokaza?
Zato što ne verujem da nema dokaza. Ja samo mislim da nisu hteli da ih nađu. Zašto ne bi hteli? Pa zato što je njima stalo da ne bude više toliko tenzije na Kosovu, da dobiju ono što hoće i da se to završi jednog dana.
Sud sigurno je pristrasan.
Taj sud u Hagu je totalna prevara za ovaj srpski narod.
Komentari su Beograđana koji su se dali očekivati. Ostaje rizik da raspoloženje javnosti sklizne u isključivost koja je svojevremeno i popločila put u zločin. Drugim rečima, stalna je opasnost da prevladaju stavovi poput ovog koji nam iznosi nekadašnji učesnik rata, koji odbije da se predstavi, ali predlaže.
Trebamo u stvari da se borimo pa za našeg Ratka Mladića i za naše tamo sve da ih puste, pa oni su heroji.
Takva uverenja odlična su podloga za desne grupacije poput Dveri koji su neki sad po objavljivanju odluke u Hagu pozvali na odgovornost, kako su se izrazili, haških lobista u Srbiji. Oni ne razmišljaju o hladnim glavama, već naprotiv podstiču podizanje tenzija koje bi lako mogle dobiti dramatične oblike, što bi pak pokazalo da posljednjim haškim odlukama nije stavljena tačka na period koji članica Međunarodnog udruženja istraživača genocida Janja Bečnojman opisuje kao treći balkanski rat.
Tačno je da su u ovim balkanskim, odnosno trećim balkanskim ratovima, sve strane činile zlo, ali, kao što je Rafael Lemkin rekao, posle usvajanja genocidne konvencije, govorio o nekim propustima u svojoj konvenciji, pošto ipak je on stvorio, kada je rekao važan je i broj žrtava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine iz dana u dan sve složenija i pored toga što juče ministri koji nisu iz SDP-a došli na sjednicu vlade, na dnevnom je redu bio budžet za narednu godinu, a premijer Nermin Nikšić uputio je u parlamentarnu proceduru budžet. Time je postao prvi premijer koji je to uradio bez saglasnosti vlade i po nekim ocjenama mimo ustava. Već sada je izvjesna mogućnost da budžet ne bude usvojen, a bez njega Bosna i Hercegovina neće moći dobiti stand-by aranžman MMF-a, no analitičari ocjenjuju kako je to samo kap u moru neriješenih problema u federaciji za koje krive isključivo Zlatka Lagundžiju, lidera SDP-a. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Federacija BiH nalazi se i u političkom i financijskom ćorsokaku nakon što je postalo jasno da sadašnji sastav vlade ovog BiH entiteta ne funkcioniše od prošle sedmice. Najprije njen prvi čovjek Nermin Nikšić bez saglasnosti ministara produžio mandat upravi i nadzornom odboru Razvojne banke, a nekoliko dana kasnije ministri koji nisu iz SDP-a nisu došli na sjednicu vlade na kojoj se raspravljalo o budžetu. Već dva dana se međusobno optužuju i najavljuju da će jedni druge smjenjivati. Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade.
Da imamo zaključak oba doma parlamenta federacije koji obavezuje mene kao premijera da preduzmem sankcije i predložim razrješenje ministara koji blokiraju rad federalne vlade. I u ovih narednih par dana ja ću se opredijeliti i ispoštovati odluku parlamenta.
Nikšiću dužni ne ostaju ni ministri koji nisu iz SDP-a. Njegov zamjenik Jerko Ivanković-Lijanović, koji je još prošle sedmice zatražio da premijer povuče odluku o produžetku mandata čelnim ljudima Razvojne banke, istrajan je i danas u tome. Ukoliko to ne uradi, Lijanović mu poručuje.
Ukoliko se premijer ne vrati u zakonske okvire, ukoliko bude opstruirao rad vlade federacije, ja kao njegov zamjenik imam potpuno ovlasti da sazovem vladu federacije i da nastavimo raditi u punom kapacitetu dalje.
Još jučer je predsjednik federalne vlade najavio kako sadašnji sastav te institucije teško može funkcionisati sprovodeći tako u djelo dogovor svog stranačkog šefa Zlatka Lagumdžije sa Draganom Čovićem, liderom HDZ-a BiH. Prema tom dogovoru buduću vlast u federaciji bi trebali činiti umjesto SDA i stranaka iz reda hrvatskog naroda dva HDZ-a i Savez za bolju budućnost. Samovolja SDP-a ide i korak dalje, pa njihov kadar Nermin Nikšić u parlamentarnu proceduru upućuje nacrt budžeta mimo saglasnosti vlade. Na naše pitanje hoće li SDA u ponedjeljak na sjednici federalnog parlamenta budžet podržati, Adil Osmanović, ministar za raseljene osobe i izbjeglice, inače potpredsjednik te stranke, odgovara.
Teško je očekivati da će poslanici stranke demokratske akcije nakon ovakvog jednog grubog kršenja zakona dati podršku budžetu.
Nikšićev potez je prvi te vrste u demokratskom svijetu u kojem predsjednik vlade šalje u parlamentarnu proceduru budžet mimo znanja ministara. Iako on tvrdi da na to ima ustavno pravo, Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o tome kaže.
Vjerujem da je zakonom precizirano da ipak akte mora prethodno razmotriti kolegijalni organ kao što je vlada i da onda premijer nastupa u ime vlade. A i po samoj suštini, čak i da ne piše nigdje u nekim propisima, logično je, pogotovo jedan takav financijski dokument oko koga se čitava javnost je zainteresirana, pa da je logično da ne može jedan čovjek o tome odlučiti.
Omer Vatrić, poslanik stranke za BiH u federalnom parlamentu.
Mi imamo jednu sasvim nelogičnu situaciju da nova parlamentarna većina u parlamentu nije parlamentarna većina u izvršnoj vlasti u vladi.
Usvajanje budžeta ključno je da Bosna i Hercegovina dobije stand-by aranžman kako bi njena dva entiteta pokrila budžetski deficit. No upitno je hoće li se to u Federaciji BiH desiti s obzirom na sadašnju krizu. I dok u SDP-u za svoje interese koriste socijalne kategorije koji su budžetski korisnici, analitičari ocjenjuju kako je budžet samo kap u moru neriješenih problema u Federaciji. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Prema BiH građanima se pusti informacija kako je neko odgovoran zato što sutra će biti prazne kase zbog neusvajanja federalnog proračuna. Pri tome se tako pazi da se ne pusti potpuna informacija. A potpuna informacija je da je SDP izgubio svaku vrstu kompasa. Način na koji se ponašao federalni premijer u Razvojnoj banci je zapravo po sebi kazneno djelo. To je klasična zloupotreba položaja.
Analitičari navode i kako je sadašnja situacija na političkom planu u Federaciji dovedena do apsurda. Mile Lasić, profesor na Mostarskom sveučilištu, kaže kako je vlast u ovom BiH entitetu od početka konstituisanja nelegalna i zasnovana na ideologiji nasilja. Na pitanje ko je glavni krivac za sve i šta se može dešavati u narednom periodu, Lasić odgovara.
Nitko ovih dana ne spominje glavnog proizvođača krize, uvaženog, mudrog vođu koji je uništio bosansko-hercegovačku socijaldemokraciju, dakle ako nije sam, ima on svog pandana i u Banja Luci. On se zavukao negdje u pozadinu, u prvom planu su njegovi jurišnici. Nasilje od samog početka je utkano u ideologiju i u razumijevanje politike od strane naših vajni nam vođa, je bile etnokratske ili lažno socijaldemokratske provenijencije i samo ovih dana, dakle, doživljavamo vrhunac tog nasilja. Imamo jednu posve gadljivu, smiješnu, odvratnu političku situaciju koja se igra našim novcima i našim strpljenjem. I imamo eksplozivnu situaciju i moguće je već koliko sutra, ukoliko ne bude proračuna, ne bude mogućnosti isplate plaća, da kolone krenu ulicama. I onda neće najbolji isplivati u toj gužvi, nego će opet neki loši momci proći do vrha, a bogati će skloniti svoju djecu negdje vani, a mi ćemo jedni drugima razbijati glave kao što smo to već činili u prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A mi vam predlažemo i da u dokumentima dana ili na našoj web stranici poslušate kako Republika Srpska po svaku cijenu hoće domaću aviokompaniju, ali evo kako to financijski izgleda.
Od pompezno najavljivane izgradnje aerodroma u Trebinju 2008. godine, sa kojeg je prema tadašnjim procjenama vlade Republike Srpske godišnje trebalo letiti 250.000 putnika, u protekle 4 godine nije se odmaklo nigdje. U međuvremenu je na troškove direktora i njegove kancelarije godišnje trošeno oko 360.000 konvertibilnih maraka. A kada se na to dodaju i troškovi izrade projektne dokumentacije koja nikad nije ugledala svjetlost dana, dolazi se do cifre od 3 miliona maraka. Iako u okruženju od 350 km funkcioniše 6 aerodroma, vlada Republike Srpske je smatrala da će se za putovanje avionom preko egzotičnog Trebinja odlučiti veliki broj putnika.
Možete još poslušati kako je nakon što je ostao bez predsjedničke funkcije u državi, pa potom i demokratskoj stranci, Boris Tadić dobio profesionalni angažman u svojoj stranci. Analitičar Dejan Vuksanković.
Ovo što su ga postavili za počasnog predsjednika i što su mu omogućili da zasnuje radni odnos u samoj stranci je neka vrsta zahvalnice stranke za njegov dosadašnji rad. Tadić je pre aktivnog ulaska u politiku bio profesor gimnazijski, dakle nije bio čovjek iz nauke i sa univerziteta da bi se vraćao u svoju matičnu struci. Na neki način ostanak u demokratskoj stranci u funkciji počasnog predsjednika omogućava i da bude prisutan u javnosti, a u Srbiji, a ja mislim i šire u svetu, jednom kad se zarazite virusom, značajne ličnosti u politici, jako teško od tog virusa se izlečite, posebno ukoliko nemate pribežište u svojoj matičnoj struci.
Više u dokumentima dana ili na poznatoj internet stranici, a Mirjana Rakila je u studiju i podsjetit će nas još jednom na važnije vijesti.
Haradinaj se vratio u Prištinu nakon oslobađajuće presude Haškog tribunala. Izraelski sud odobrio izručenje Bosni i Hercegovini optuženog za ubojstvo Bošnjaka u Srebrenici. Glavna skupština UN-a već je razglasao zahtjev u Palestine za statusom države nečlanice.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.